Isemmilkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-professur Henry Frendo. Il-professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Waqt il-programm tagħna tal-lum sejrin nibdew nagħtu ħarsa lejn il-ħames taqsima nistgħu ngħidu dan il-ktieb Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi. Il-taqsima li jisima mill-kolonja għal nazzjon. Illum se nibdew naraw kif bdew il-partiti politiċi f'Malta, suġġett affaxxinanti ħafna fl-istorja tagħna. Prof, nixtieq l-ewwel nibda billi anke niddefinixxi l-kelma partiti. X'aħna fil-Malti għandna l-partit tal-festa, għandna l-partit tal-futbol. Dejjem.
Iva, fil-fatt, dal-kapitlu huwa msejjes ħafna minnu fuq it-teżi dottorali tiegħi li kont għamilt Oxford li hija Party Politics in a Fortress Colony, the Maltese Experience, li kien ħareġ fis-79 u mbagħad ħarġet second edition fin-91 u li spiċċat u ħirġet tielet edition suppost is-sena dieħla skont Mizzi.
Il-fatt mal-klab kotba Maltin.
Mizzi, Social Studies Series ta' Mizzi. U waħda mill-mistoqsijiet prinċipali ta' dik it-teżi dottorali kienet xinu partit politiku. Għaliex inti ma tistax titkellem fuq il-partiti politiċi la' Maltin u laqas Awstraljani u laqas tal-Ghana, jekk qabel ma tiddefinixxi xinu partit politiku, xi kostitwih. Issa aħna f'Malta naturalment u anke pajjiżi oħrajn kien hawn ħafna lineamenti u fazzjonijiet u gruppi u kumitati minn żmien għal żmien li qumu jagħmlu xi petizzjoni, jiġbru l-firem, jibatu għall-Ingilterra jew jibatu jinna fil-Mitrovic biex jirrappreżenta xi interess partikolari, l-libertà tal-istampa, dritt tal-vot sporadikament. Però partit politiku huwa xi ħaġa daqsxejn iktar minn hekk. Partit politiku qed nitkellmu fuq organizzazzjoni. Qed nitkellmu fuq grupp ta' nies illi jħossu l-ħtieġa illi jingħaqdu flimkien minħabba ċirkostanzi li jkunu nħolqu jew se jinħolqu biex huma jorganizzaw ruhom, jippreżentaw ruhom lill-elettorat biex l-elettorat jafdalhom il-poter, jafdalhom is-seta f'idejhom sabiex huma jkunu jistgħu jmexxu u allura jirranġaw l-affarijiet li mhux qed jaqblu magħhom li jaraw li hemm rimedji aħjar għalihom. Issa mhux biżejjed li jiltaqgħu grupp ta' nies jieħdu grok u jiddiskutu dawn l-affarijiet, iridu jorganizzaw ruhom. Ġifieri, id-definizzjoni ta' partit politiku, jekk taqra insomma xjenzjati politiċi u soċjoloġi tal-politika, hemm diversi, jgħidulek illi dan irid ikollu organizzazzjoni li wieħed jista' jidentifika magħha. Ġifieri, jekk hemm pereżempju, inti trid issir membru tal-partit, trid tittestara fil-partit. Irid ikun hemm segretarjat li jieħu ħsieb li jdaħħal il-membri ta' dal-partit inkella jkun partit fantasma. Partit irid jirrappreżenta l xi ħadd, irid jirrappreżenta xi ħaġa. Irid ikollu programm. Irid ixandru l-programm. Jgħidulu manifest, jew manifest elettorali jew programm elettorali. U jrid jikkontesta l-elezzjoni. Qed nitkellmu f'demokrazija. Irid jikkontesta l-elezzjoni biex jikkompeti fil-taqbida elettorali u biex jipprova jakkwista il-poter li hija raġuni li għalija jeżist il-partit. Mhux il-poter fih innifsu nispera, imma il-poter biex ikun jista' jwettaq il-programm tiegħu li huwa jkun qed jgħid jew jaħseb li għal minnu f'xi aspetti u aħjar minn dak tal-ieħor jew tal-oħrajn.
Il-famuża kelma servizz.
Il-famuża kelma servizz. Servizz hija wkoll parti mill-istorja, però naturalment mbagħad ikun hemm ukoll individwi mbagħad jiddependi ħafna wkoll miċ-ċirkostanzi u mill-karattri tal-persuna. Ġifiri, qed nitkellmu mela fuq grupp fuq entità illi tifforma ruħa b'konsegwenza ta' ħtiġijiet li jkunu nħolqu jew biżgħat li jkunu nħolqu fis-soċjetà u tiġi l-qudiem fil-pubbliku biex tavvanza l-interessi u l-idejat illi jkun jirrappreżenta tal-partit u biex tiġbor is-segwaċi u tkabbar is-segwitu tal-partit biex tkun tista' tirba l-elezzjoni naturalment qed nitkellmu fuq elezzjoni ġifieri mela di tittamel il-programm, tittamel il-tabelli, tittamel il-posters, titqassam il-fuljetti, tittamel il-kampanja, titmur tkellem lin-nies, tħabbad il-bibien u tiġbor l-appoġġ, tiġbor l-appoġġ. U naturalment normalment meta titkellem fuq partit ħafna drabi mhux dejjem ma jkun hemm ukoll xi partit ieħor jew jekk mhux il-partit ieħor il-gvern li l-partit qed jopponih. Tajjeb jiġifieri jien naf jekk tħares pereżempju lejn il-nazzjonaliżmu Eġizzjan. Il-Waft li kien il-Partit Nazzjonalista Eġizzjan ta' Saad Żagħlul kien iktar qisu moviment mill-li partijiet fis-sens li kien hemm ukoll elementi u fazzjonijiet oħrajn, imma kien qisu l-partit prinċipali l-Moviment Nazzjonalista Prinċipali.
Għax differenz hemm bejn moviment u partit anke semmija tagħna.
Appuntu, moviment huwa partit illi għandu aċċettazzjoni iżjed ġenerali. Mhux sempliċement partit fost ħafna partijiet oħrajn li kollha jikkompetu ma' xurxin għall-uffiċċju pubbliku. Issa fil-każ ta' ħafna minn dawn il-pajjiżi li jkunu kolonji, għandek fronti nazzjonali li jġildu kontra l-kolonizzatur, kontra id-dominatur. Però anke mbagħad bejniethom sikwiet jiżviluppaw differenzi ta' tendenzi ta' opinjoni, pereżempju jekk tħares lejn l-istorja tal-partiti politiċi fl-Alġerija. Issib illi kellek jinna fil-partit ta' Ferħat Abbas, pereżempju, illi għamel periodu twil bħala politika kellu l-integration ma' Franza. Ġifieri illi kienet ħares lej li kun hemm rabta aktar mill-qrib ma' Franza taħt ċerti kondizjonijiet li għatu iżjed drittijiet u iżjed ugwaljanza lill-sudditi Alġerini. Mbagħad naturalment kellek partit ieħor illi Muhammed Ħaġ li kienet jargumenta favur l-indipendenza, indipendenza totali jekk jista' jkun, kien partit pjuttost komunista, favur l-indipendenza minn Franza. Ġifieri, avolja għandek sentiment illi huwa influenzat minn preżenza barranija, mhux neċessarjament li n-nazzjonaliżmu jieħu l-istess xejra, l-istess forma.
Prof, su affaxxinanti li l-iżvilupp tal-partiti f'Malta kif tikkommenta inti fil-ktieb anka jikkonċidi ma' żviluppi oħrajn, żviluppi ekonomiċi, soċjali u xna fin dawk l-iżviluppi anka tkellimna dwarhom fl-aħħar ġimgħat fis-sensiela tagħna.
Sergio, da' punt importanti ħafna għaliex il-partit politiku, il-partiti politiċi li aħna nassoċjaw ma' demokrazija huma in parti riżultat tal-organizzazzjoni soċjali. U huma wkoll aspett ta' dak li jiena li nkollu nsejħlu fi żmien l-Ingliżi il-modernizzazzjoni. Jiġifieri, inti qabel kif kont tirriżolvi il-problemi, kif kont tirriżolvi d-diffikultajiet? Jien naf li skjavi fi żmien Spartacus jagħmlu ribellioni, jew xi jirriskjaw ħajjithom u humu kontra l-imperatur. Jew il-bdiewa jinnaf fir-Russja fi żmien il-gżar taħt Pugaċov fis 1775 rewwixta kbira tal-bdiewa tbaqgħu tilgħin kważi sa Mosca. M'hemmx mezz qafas istituzzjonali illi jippermetti d-dialogar, illi jippermetti d-dinamika tal-iskambju ta' idejat anki diversi anki opposti illi mbagħad minnhom daw x'imkien toħroġ xi forma ta' sintesi, xi forma ta' soluzzjoni, xi forma ta' alternanza fil-sistema politika ta' pajjiż. Għax m'għandekx dik il-modernizzazzjoni dak fi żmien jew fewdali jew semi fewdali, jew sempliċiment illi taqbad l-iskubetta u tmur tispara.
Il-violenza, l-forza.
Il-forza, il-violenza hija falliment, hija kollass. meta teżist il-violenza fejn għandek l-istituzzjoni politika demokratika, il-violenza turi djufija fit-ħaddim tas-sistema. Li xi ħadd jew qed jabbuża mis-sistema, jew hemm xi organi tal-poter, pereżempju l-ġudizzjarju jew il-forzi tal-ordni, li qegħdin jonqsu mill-iwet u d-dover tagħhom jew qegħdin jabbużaw mid-doveri u mill-mandati li għandhom. Għax normalment il-violenza m'għandekx għalfejn tirrikorri għaliha jekk inti l-istituzzjoni tippermettilek li tiddialoga li titkellem fil-miftuħ li tikteb, tajjeb. B'mod li tipprova tressaq l-idea tiegħek il-qudiem. Ħalli tista' tirbaħ l-idea tiegħek tista' ma tirbaħx. Skont x'jaħsbu n-nies, imma jiġifieri għandek l-opinjoni pubblika li tifforma b'dan mod ċivilizzat. Issa meta inti għandek sistema ta' kolonjaliżmu diġà għandek problema għaliex. Għax il-kolonjaliżmu minnu n-nifsu mhux rappreżentattiv. Il-kolonjaliżmu huwa imperjaliżmu Ewropew f'ħafna każijiet mhux Ewropew biss, Ġappuniż, Ċiniż, Russu. Imma u essenzjalment impożizzjoni. Pajjiż jinvadi jew jokkupa pajjiż ieħor, pajjiż ġeneralment li allura jkun inqas b'saħħtu minnu, jew m'għandux it-teknoloġija militari jew navali li għandu ieħor, jokkupah, jiddominah, jħodlu l-art, jħodlu x-xogħol, ir-riżorsi u jikkontrollah. Jipprova jirriorganizzah skont il-kredu tiegħu. Skont kif u jidirlu illi għandu jkun organizzat.
Skont kif jaqbillu.
Skont kif jaqbillu, prinċipalment skont kif jaqbillu. Prinċipalment skont kif jaqbillu u skont ukoll ix-xejra ta' pajjiż li jkun. Ġifek ikun pajjiż li naf li per eżempju bħal Franza, fejn l-agrikoltura kienet dejjem importanti. Allura l-agrikoltura anki fl-Alġerija, anki fit-Tunezija tassumi ċerta importanza u għandek fil-fatt is-settlement, jiġifieri mhux sempliċement illi daw jieħdu daw il-pajjiżi ma jibatu lill-kolon li n-nies tagħhom kolon jgħidulhom biex jgħixu hemm ituhom l-artijiet, jibdew jaħdmu l-artijiet daw kif għamlu ħafna Maltin ukoll. Voli għall-Maltin ħafna drabi kellhom jixruhom l-artijiet. Kienux ituhom lhom daqstant. U t-Taljani pruvaw jagħmluha wkoll fit-Tripolitania u fiċ-Ċirenajka. Irnexit tinqas insomma lu ħaġa mekka kien hemm iżjed deżert. Imma pajjiż bħal Ingilterra li pajjiż mhuwiex u aktar marittimu li l-kobor tiegħu kien ġej iżjed min-Navy u mill-Merchant Marine u li huwa gżira l-Ingilterra gżira Renjuni, gżira b'ħafna portijiet, b'ħafna kanali. Allura dawna il-forma ta' kif kienu jiddominaw kien daqsxejn differenti, daqsxejn iktar sottili. Dawn aktar kien jinteressuhom li jaħmu l-portijiet. U illi jagħmlu alleanzi ma' n-nies lokali biex jaqdu l-interessi tagħhom biex bħala aġenzija biex ngħidlek biex jirrappreżentaw l-interessi tagħhom iġibuhom il-qudiem mingħajr ma jkollhom għalfejn joqogħdu jaħlu r-riżorsi tagħhom li jmorru huma stess jissettilgħu. Għamluha, għamluha l-Awstralja, għamluha l-Amerika, ġifieri għamluha l-Kanada. Imma fl-Overseas Empire illi kien non-native, ġifieri li ma kienux Anglosassoni, nies kif il-Maltin ma kienux Anglosassoni, Ċiprjotti ma kienux Anglosassoni, l-Eġizzjani. Ġifieri li interessom li Xandra, interessom Suez, interessom Port Said. U Malta l-istess, interessom il-port il-kbir principalment, u l-mħażen li seta' jkollhom hawnhekk biex. Issa li ġara kien illi l-Ingilterra fis-snin 70 tas-seklu 19, fis-snin 20 tas-seklu 19, bdiet tirreaġixxi għal-żviluppi li kien hemm fuq il-kontinent. U li bdew jeffettwaw anki kummerċjalment, anki territorjalment, l-interessi tal-Imperu Brittanniku li sadak iż-żmien kien pratikament l-ikbar imperu u kien pratikament intokkabbli l-Imperu Brittanniku, ġifieri, rule Britannia, Britannia rule the wave, fil veru sens. L-Indja, ġifieri, l-Awstralja, għax kellek il-Malaja, l-Afrika, ħafna mill-Afrika, il-Mediterran, Ġibilta, Malta, Lixandra, Ċipru, kellek l-Gżerjoni fil-bidu wkoll sa' 64. Meta l-Italja tingħaqad u l-Ġermanja tingħaqad, għandek żewġ potenzi ġodda kbar u potenzjalment rivali ta' sustanza f'nofs l-Ewropa. Illi dawn kif kienet għamlet Franza qabel wara kollox, ma Franza kienet waħda diġà imperu, mhux kbir daqs l-Ingliż, daw jibdew jitmattru. Iridu xi ħaġa wkoll, mela d-dinja tal-reġina kienet. Jutarri. U allura mekka l-Ingilterra tibda tipprova tasserixxi ruħha iżjed fuq il-koloni li fuqhom kellha kontroll li kienet taħkem. Biex tipprova tiċċentralizzhom iżjed, tikkontrollhom aħjar, tassigura ruħha li dawn anki biex ngħidlek kummerċjalment, ekonomikament, anki kulturalment, jekk jista' jkun anki lingwistikament, ikunu iżjed assimilati. Kunu iżjed jixbħu lill-Gran Bretanja. Inqas ikollhom ċans li jiġu ttantati minn xi pajjiż ieħor illi forsi jkun jixtieq jippenetrhom jew għandu xi bażi xi sieq hemmhekka kif kellha l-Italja f'Malta ovvjament li jkun jista' idawwar in-nies kontra tagħhom. U fil-fatt li naraw li hemm ftarf snin 70 l-Ingilterra f'daqqa waħda tibgħat 3 Royal Commissioners f'Malta biex jinvestigaw kollox. Biex jindagaw f'kollox, fuq kollox u jipproponu x'riorganizzazzjoni għandha jsir f'kollox, prattikament f'kollox, jiġifieri fl-amministrazzjoni, fil-fiskali, fit-taxxi, fil-qrati, fl-edukazzjoni, fl-iskejjel.
Fis-sena ta' wara l-1878 intbagħtu żewġ kummissarji oħra. Wieħed kien Patrick J. Keenan li kien ilu mill-1872 kummissarju residenti tan-National Education Board of Ireland, l-ieħor kien Sir Penrose Julian, Crown Agent għall-Kolonji, li kien serva fil-Kummissarjat tal-Armata. Wieħed kellu jinvestiga l-iskejjel u s-sistema edukattiva, l-ieħor l-organizzazzjoni amministrattiva u l-ispejjeż. Keenan, li xtaq itejjeb l-istituzzjonijiet edukattivi, issuġġerixxa taħriċa teachers jew insegnanti kif kienu jsejħu. Xtaq jara wkoll l-edukazzjoni elementari ta' bil-fors. Ried, biex niftehmu, li mhux min jattendi l-iskola u min jibqa jażaq l-għalqa jew jibqa ingaġġat f'xi impjieg ieħor jew jiġġera l-għawnu l-hemm? Il-Bożillis mhux dan. Ta' imperjalista li kien, Keenan riet li l-edukazzjoni f'Malta tiġi ingliżizzata minn fuq s'isfel u jibda mill-iskejjel meta tfal ikunu għadhom żgħar. Skont hu, min issa l quddiem l-edukazzjoni f'Malta kella tibda jsir permezz tal-ilsin Ingliż u dan biss, English and English only. Imgħallem bl-għajnuna tal-Malti. Din is-sistema l-ġdida u ansista kella tiddaħħal b'seħħ immedjat. L-insenjanti u l-professuri li sa sena ma jkunux laħqu l-profiċenza meħtieġa kellhom jingħataw il-pensjoni bil-qudiem. Liberally pensioned off. Kien inrid ukoll illi l-Malti, li huwa kien iqisu speċi ta' qarbi mħassar, jiġi ippurifikat sabiex dan isir jixbaħ kemm jista' jkun lill-insien qarbi. Fl-istess ħin huwa rrikkomanda li f'Malta kellha ssir ħidma qawwija għall-promozzjoni tal-qarbi.
Qabel ma nitlu għalihom, però nixtieq inżid mistoqsija. Fis-sens li dik is-sitwazzjoni internazzjonali li għadek kemm esponejt, jekk kienx importanti biex jaslu dawn il-partiti f'Malta.
Kienet iva li anki jekk inti tħares lej l-istorja tal-partiti politiċi fl-Imperu. Is-snin 70 u snin 80 huma żmien ta' tqanqil. Huma żmien wara isu tliet ġenerazzjonijiet ta' kolonializmu, fejn jibda ikollok ċertu tqanqil, ċertu trawim, ta' jekk tħares lej il-Kongress Party tal-Indja, per eżempju, il-Kongress Party tal-Indja jibda ftit jew wis fl-istess żmien tal-Partit Nazzjonali ta' Malta, qed ngħidu snin 70 snin 80. Jekk tħares l-istess lej il-Waft fl-Eġittu, l-istess fil-fatt 1882, għandek il-gwerra ta' Tel el-Kebir u għandek il-rewixta militari politika eġizzjana. il-modernizzazzjoni tibda tiftaħ is-soċjetà. Per eżempju, l-kanal ta' Suez. Ara kemm ġab iżjed kummerċ, iżjed negozju, iżjed prosperità. L-individwu jibda jħossu iżjed żgur, iżjed ċittadin, irid ikun iżjed ċittadin, inqas suġġett u iżjed ċittadin. U għandek l-organizzazzjoni soċjali, l-organizzazzjoni soċjali x'aħna dnija forsi daqsxejn biċċa għax mhux partita tal-futbol u mhux partita tal-banda, mhux partita tal-festa, però daw partit ukoll kienu. Jiġifieri l-idea li n-nies jimmobilizzaw issa jekk hux wara vara, jekk hux wara banda, jekk hux wara tim tal-futbol. Għandek il-parteċipazzjoni pubblika, fil-ħajja pubblika, n-nies jibdew jipparteċipaw iktar, jippretendu li huma jipparteċipaw u jagħmlu l-affarijiet b'ħajjithom. They get on with it. U l-partiti politiċi ovvjament huma jieħdu sura differenti minn dik li hija aktar lokalizzata jew iktar partikolari. Tajjeb hekk nitkellmu fuq ovvjament partit tal-futbol, il-partit tal-futbol fil-fatt il-każini tal-futbol f'Malta kienu għandhom laqas bdew meta bdew il-partiti politiċi bdew 20 sena wara. Tajjeb il-partiti tal-festa u tal-banda insomma ftit jew fl-istess żmien ukoll fil-fatt. Jiġifieri huwa proċess ta' organizzazzjoni soċjali. Fejn il-bniedem iħoss inċertezza u jħoss il-ħtiġa ta' iżjed impenn komunitarju li n-nies iżjed jiġu maxurxin u jaraw kif jistgħu jgħixu aħjar jew jiddevertu iktar jew iġibu l quddiem l-interessi tagħhom u jevitaw li jsiru affarijiet li huma ma jaqblux magħhom jew li jmorru kontra l-interessi tagħhom. Tajjeb, jiġifieri qed nitkellmu dejjem fuq sitwazzjoni ta' kolonjalizmu fl-1870s, 1880s, issa Malta ilha 70-80 sena kolonizzata. Tajjeb, jiġifieri għandek anki tinsiex illi l-Ingliżi kif għamlu kullimkien, kif għamlu l-Franċiżi wkoll. Jibdew irawmu klassi, kategoriji taħt il-mant tagħhom. Tajjeb. Per eżempju, naf jibatu n-nies li jarawhom promettenti jibatuhom scholarship l-Ingilterra fejse tibatek scholarship l-Italja, tibatek l-Ingilterra. L-Italja tatek scholarship biex tmur tistudja l-Ingilterra, biex tmur tistudja l-Italja. Franza l-istess, tati scholarships veru, Franza u Tunisija u l-Alġerija, biex imur jistudjaw Franza. Ma jfissirx li għax daw studjaw Franza u marru l-ura l-Alġerija u Tunisija, kienu sebdu jgħidu favur l-Franċiżi neċessarjament, imma kulturalment, anki jekk hemm nuqqas taqbil, inti qiegħed tassarixxi ċerta preżenza. Issa l-Ingliżi wara 70-80 sena bejn l-scholarship u bejn minn jaħdem id-dockyard u bejn minn daħluh fil-Royal Fencible Artillery, tajjeb il-Bandmaster u bejn minn daħal uffiċjal. Tibda tinħoloq klassi ġdida ta' nies, kategoriji ġodda ta' nies, anki negozjanti, kummerċjanti jibdew jimportaw prodotti minn flok minn Sqallija jew mill-Italja mill-Ingilterra. Tajjeb għax anki jekk tħares lej ir-reklami fil-gazzetti jibdew jinbidlu r-reklami, jibdew jinbidlu l-prodotti u l-provenjenza tal-prodotti. Tajjeb. Allora mekka inti tibda tinħoloq dik li aħna ngħidula fis-soċjoloġija culture clash u fl-istorja wkoll. Jiġifieri ġenerazzjoni ġdida, klassi ġdida ta' nies illi jibdew qarbu iktar fl-interess tagħhom, fil-ħsib tagħhom, fl-impostazzjoni tagħhom lejn il-poter dominanti.
Allora dak isir partit f'dak is-sens?
Mhux neċessarjament isir partit, imma jista' għandu l-potenzjal biex joħroġ u jirrappreżenta tendenzi ta' ħsieb u ta' interess illi jkunu partikolari u distinti għalih. Kif fil-fatt jiġri, għaliex inizjalment l-antiriformisti, kif kienu msejħin tal-Partit Nazzjonali. L-antiriformisti isimhom magħhom kontra r-riformisti. Tajjeb, mela r-riformisti kienu dawk illi jirrappreżentaw dina il-klassi l-ġdida ta' nies illi kienu benefikaw jew jaspiraw li se jibbenefikaw minn xi edukazzjoni fl-Ingilterra, jew minn xi kuntratt, jew minn xi appalt ma' negozji Ingliżi, jew mill-entrepo import-export Ingliż, jew li jibdew ħarsu lejn l-Imperu Ingliż b'ċerta ammirazzjoni bħala s-salvazzjoni futura ta' Malta u li dak huwa dik hija biex ngħidlek iż-żejża li huma setgħu jerdgħu minnha u allura kien jaqblilhom illi kemm jista' jkun qarbu lilhom infushom lejn l-imperu. Ma l-antireformisti jirreaġixxu kontra din it-tendenza. Allura għandek tendenza li hija biex ngħidlek eqdem iżjed konvenzjonali, iżjed konservattivi, iżjed stabbilita, illi bdow jgħidu la pro-taljana għax dinha wkoll konfużjoni ta' klim, dawn ma kienux taljani, kienu Maltin. Però kienu Maltin edukati f'Malta. Iġifieri kienu edukati bit-Taljan, għax f'Malta kull min kien jiġi edukat, jiġi edukat bit-Taljan. Li ma tafx bit-Taljan f'Malta ġifieri li inti illitterat, li inti m'intix edukat. Għax di konfużjoni li wieħed irid jiċċara.
Fil-fatt ikolla ċans anke niddiskutu dwar ir-redentiżmu.
Diskors mhux infurmat fuqha. Tajjeb. Allora meta ġew daw it-tliet Royal Commissioners, Rawsil, Keenan u Julian u bdew jagħmlu daw il-proposti. Ovvjament, ċerti uħut minn daw il-proposti kienu pjuttost radikali. Kemm f'dak li rigwarda bidla fis-sistema fiskali, fis-sistema tat-taxxa, kemm f'dak li rigwarda l-qrati, kemm f'dak li rigwarda anki bidla fl-ilsna, fl-ilsna. U mekka li tqum il-kustjoni taħra imbagħad u li jiffurmaw il-partiti dawk favur dawk kontra.
Dwar dak is-suġġett aħna nkomplu l-ġimgħa d-dieħla sakemm nerġgħu niltaqgħu insemmulkom.